Dnešní kázání je pokračováním naší série o ovoci Božího ducha. A jak již bylo řečeno, Martin Marek se v něm zaměří na lásku. Před kázáním budeme číst jeden z nejkrásnějších biblických textů z 1. Pavlova dopisu Korinským. A ačkoliv je to text o lásce, zkusme si v něm za každé slovo láska dosadit slovo Bůh, protože Bůh je láska. Získáme tak úžasný obraz našeho milujícího Otce. A teď už prosím Martina Marka.
A ukážu vám mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. A kdybych měl dar proroctví a rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatností, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine. Jazyky ty ustanou. Poznání to bude překonáno. Že naše poznání je jen částečné. I naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě. Smýšlel jsem jako dítě. Usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jen jak v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznáváme částečně. Potom však poznám plně, jak Bůh zná mě. A tak zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z té trojice je láska. Slyšeli jsme jeden z nejkrásnějších textů, který kdy o lásce byl napsán. Pokud znáte nějaký lepší, prosím, pošlete mi ho. Hledal jsem, ale žádný se tomuhle ani zdaleko nevyrovná. A nebavím se jen o biblické literatuře, ale literatuře obecně jako celku. Jakoby se apoštol Pavel, autor tohoto listu, na chvíli ocitl úplně v jiné realitě. V nějaké vyšší realitě. Člověk má chuť říct, odkud se tenhle úžasný text vzal. A byla by chyba, aby jsme tenhle úžasný text četli jenom na svatbě, nebo si ho dávali na svatební oznámení, přesně tak, jak jsme to měli my s manželkou. Protože tenhle text ukazuje něco radikálního, velkého, většího, co nás přesahuje. Bezpodmínečnou, nekonečnou, dokonalou lásku. A tenhle text, ať chcete nebo nechcete, vás konfrontuje. Znám takovouhle lásku? Žijí takovouhle lásku? V dnešní době, kdy je spousta lidí zanevřelo na lásku, kdy si myslí, že láska je něco, co je už překonané, co nemá cenu. Zkusil jsem to, zklamal jsem se, zranil jsem se, už to nechci. nepřemohla nenávist, zklamání, únava to, jestli po takové lásce usiluji. A ještě nás konfrontuje text s tím, že pokud v našich životech děláme ty nejlepší a nejúžasnější skutky, jaké můžeme dělat, pokud se sami rozdáme pro ostatní, pokud máme obrovské poznání a znalost, ale v našem jádru není láska, naše chování není motivováno láskou, nic nejsem, nic mi to neprospěje. Z čeho pramení věci, které děláme každý den? Co je skutečně uvnitř, co nás pohání dopředu? Ale ještě se vraťme na začátek, protože celá tahle série je o ovoci Ducha Svatého z listu Galackým. A víme, že první ovoce Ducha Svatého je láska. V listu Korinským ale Pavel nemluví o ovoci Ducha Svatého, ale o darech Ducha Svatého. A v tom textu říká, že i tam ten největší dar je láska. Ale často o lásce neuvažujeme jako o daru nebo o ovoci Ducha Svatého. Lásku často vnímáme jako cit, silné okouzlení, romantiku, vášeň, emoci, náklonnost, vztah, manželku, manžela. Někdo lásku vnímá jako svobodu a přijetí. Tady děti to řekly krásně. Láska je láska. Žij a nech žít. Respektuj druhého. Láska je láska. Někdo vnímá lásku jako nástroj vlastní seberealizace. Láska je dobrá, platná, pokud mi dává smysl. Pokud mě naplňuje, pokud mi dává štěstí, pokud mě přináší užitek. A někdo lásku vnímá jako fyzické skutky. Určitě znáte ty lidi, co vám nikdy neřeknou, mám tě rád, miluji tě. Ale něco pro vás udělají. Jsou lidi, kterým nemusíte říkat, že je milujete, ale musíte jim třeba uvařit oběd, aby viděli tu lásku. Tak často vnímáme lásku, ale ne jako dar nebo ovoce ducha. Co to tedy vlastně znamená, že láska je dar nebo ovoce Ducha Svatého? To znamená, že je tu taková láska, kterou můžeme zažít jen skrze působení Ducha Svatého. Je to dar, který můžeme přijmout od něj. Je to ovoce, které on v našem životě působí. Je to práce ducha. Je to něco nadpřirozeného. Není to jen v mojich silách. Není to jen to, že já se budu snažit ze všech sil být láskyplný a dobrý. Předpokládá to, že v našem životě je Duch Boží. Že to není jen fráze, ale že tady je ta jasná skutečnost, že ve mně přebývá kus Božího ducha. Jak se to stane? Člověk se musí znovu narodit. Narodit se, jak říkal Ježíš, z ducha. Když člověk uvěří v Ježíše, v jeho oběť za náš hřích, když ho vyzná jako svého zachránce, že vidí svoji hříšnost, tehdy přijímá ducha. Pokud jsme uvěřili, uvěřili jsme skrze ducha a duch v nás přebývá a musí působit. A jeho působení je nadpřirozené, proměňuje nás, obdarovává nás. Nejsme zbaveni své vůle, nestane se to automaticky samo. Je to v nás a je to skrze nás, ale je to práce ducha. Je to duch, co produkuje svoje ovoce a dává duchovní dary. Ovoce ducha není doplňkový program křesťanství. Není to základní předplatné. Ovoce ducha není jen pro ty, co si připlatí nebo co jsou duchovnější. Ale také dobře víme, že ducha můžeme v našem životě potlačovat, utlačovat, vzdorovat mu, uhašovat jeho působení. Víme, že touhy našeho těla často směřují proti duchu. Proč je tohle důležité? Tohle je důležité proto, že už jsem slyšel tolikrát, když se bavíme o ovocích Ducha Svatého a o darech Ducha Svatého, jsem slyšel, to nejsem já. Trpělivost, láska, sebeovládání, radost, já prostě takový nejsem. Nedokážu se jen tak radovat na lusknutí prstu. Nedokážu se ovládat. Nejsem člověk, kterého by ostatní znali jako člověka milujícího. Pokud jste to i vy, co si říkáte, to prostě já nedokážu tohleto. Pokud si nepřijdete jako láskyplný člověk, jako člověk pokojný, plný radosti, trpělivý, tak ale nemusíme zoufat. Protože je to ovoce ducha, ne vaše. Je to ovoce ducha. Máme obrovskou nadpřirozenou moc v našem těle. A ať jsme každý jiný, ať každé to naše ovoce bude vypadat trošku jinak, každý má nějakou svoji přirozenost, každý má nějakou svůj stav, ke kterému vždycky nějakým způsobem směřuje, tak je to duch, který nás může jednoznačně proměňovat a změnit. A může v nás vyprodukovat tyhle úžasné dary a tohle úžasné ovoce. Někdo je od přirozenosti trpělivý, rád si počká, jako třeba moje žena. Někdo je od přirozenosti klidný a nenechá se vydráždit. Chtěl jsem říct jako Martin Kyslík, ale zrovna tady není. A někde je úplný opak. Okamžitě vyletí, má problémy prožívat pokoj, pořád se strachuje. Je to osobnost, je to výchova, je to prostředí. Je to jenom to, že jsme prostě nedostatečně silní ve své víře? Můžu s tím něco udělat? Pavel říká ano, protože je to ovoce ducha, je to dar ducha. Špatná zpráva je, že se nemůžu vymlouvat na svoji přirozenost. Nemůžu si říkat, tohle ovoce není pro mě. To dám pryč, to je pro někoho jiného. Musím se sám sebe neustále ptát, nechávám působit Ducha Svatého v mém životě. Záleží mi na tom, nevzdoruji mu, neuhašuji jeho sílu, neodporuji mu neustále. Nevracím se stále a stále k touhám svého těla. A tak se zamysleme, je na našem životě vidět ovoce ducha? Je na našem životě vidět ovoce ducha? Necháme ducha působit v našich životech. A první zmíněné ovoce, láska, je to nejdůležitější. Je to nejúžasnější. Je to takzvané meta ovoce, které všem ostatním dává smysl. Ovoce ducha nám totiž ukazuje, jaký je duch, jaký je Ježíš, jaký je Bůh. To nejsou jen náhodné vlastnosti, které Pavel v nějakém vytržení napsal na papír, protože jsou nějakým způsobem cnostné. Jsou to boží atributy. Říká nám to, jaký je Bůh. A není nic většího než láska. Láska prostupuje celým tím příběhem spasení. Od začátku až do konce. Jedna z nejzákladnějších otázek, které si lidi kladou na světě, je, proč je něco a není nic. Proč vůbec jsme, proč je tady vůbec něco, když by bylo tak jednodušší, aby nebylo nic. A my víme odpověď. Kvůli lásce. Kvůli lásce Bůh stvořil svět. Ježíš říká v jedné své modlitbě, miloval jsi mě před založením světa. Čas, ten před stvořením světa neexistoval. Hmota, tak jak ji známe, před stvořením světa vesmíru neexistovala. Ale láska ano. Bůh netvoří vesmír, protože si chce stvořit malé nevolníky. Nebo protože je znuděný. Ale Bůh všechno tvoří, protože je láska. Z lásky, kterou měl mezi synem a duchem, z jejich přetékající, úžasné, silné lásky. Bůh tvoří svět a tvoří nás, abychom ji i my mohli zakusit. Proto jste byli stvořeni, abyste mohli zakusit, co je pravá láska. V knize Jeremiáš čteme, jak Hospodin říká, mluví k Izraeli, miloval jsem tě odvěkou láskou. Odvěkou láskou. Ta láska tady vždycky byla. Ani když jsi ještě nebyl, tak jsem tě miloval odvěkou láskou. A Petr píše, že Ježíš byl vyhlédnut před stvořením světa jako beránek. To není jen text o boží svrchovanosti, ale lásce, kterou chtěl Bůh zjevit a ukázat celému světu. Dřív, než tento svět stvořil. To je důvod, proč tvoří. Aby jsme poznali jeho lásku. Jak jsme četli, jaké je shrnutí celého božího zákona, všech těch stovek přikázání a zákazů. Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a miluj bližního svého jako sám sebe. To je naplnění zákona, to je shrnutí zákona. A jak jsme už také slyšeli, písmo jde ještě dál. Jan píše, Bůh je láska. Bůh je láska. Není to jenom jeho vlastnost, on je reprezentace lásky. Pokud chcete vědět, co je láska, podívejte se na Boha. A známe ten jeden z nejznámějších veršů Bibli a Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A Ježíš říká, milujte se navzájem. Jako já jsem miloval vás, tak i vy se milujte navzájem. A pokračuje, podle toho poznají všichni, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku mezi sebou. Pokud pořád nejste přesvědčeni, že láska je to největší a nejúžasnější a největší dar a největší ovoce, tak už nevím, co jiného vám přečíst. Není nic většího než láska. Ale co motivovalo Pavla, aby napsal tenhle úžasný text zrovna církvi do Korintu? Jestli to totiž aspoň trošku znáte, jaký byl ten korintský sbor, tak víte, že to byl sbor velmi specifický, neskutečně živý, plný působení ducha. Ale také to byl sbor rozdělený, rozpolcený, morálně chybující, kde se hřích schovával za svobodu a touhu po milosti. Byl to sbor duchovně dětský a pyšný na své poznání. Byl to sbor, kde se prorokovalo, ale tak moc, až se to zvrhlo. Byl to sbor, kde se mluvilo v jazycích, ale nikdo tomu nerozuměl. Najednou se z toho budování sboru stal chaos. Lidé toužili po duchovních darech, ale ne pro ostatní a pro boží slávu, ale pro svoji vlastní slávu, pro své vlastní uznání. Podívejte se na mě, já prorokuji. Já mluvím v jazycích. Kdo je větší? A proto Pavel ve 12. kapitole vybízí, aby si uvědomil, že ne všichni mají stejný dar ducha. Ne každý bude prorokovat. Ne každý bude mluvit v jazycích. Ale to vůbec neznamená, že jiné dary jsou méně cenné nebo méně důležité. A poté píše, a chci, abyste poznali ještě mnohem vzácnější cestu, abyste usilovali ještě o mnohem větší dar. A tehdy píše ten krásný text o lásce. Můžete mluvit všemi jazyky, prorokovat, být úžasný řečník, mít veškeré poznání, můžete mít tak velkou víru, že nic není problém. Můžete konat skutky dobrodění, charitu, rozdávat peníze, jídlo, sami sebe. Ale pokud tyhle věci děláme bez lásky, tak Pavel říká, tak je to k ničemu. Se líbí, jak se Pavel s ničím nemaže. Dává tam ty největší příklady dobrých skutků a dobrodění, co můžou být. A říká, a pokud v tom chybí láska, pokud ve tvých skutcích chybí láska, pokud to děláš jenom proto, že musíš, protože je to správná věc, kterou křesťan má dělat, tak je to k ničemu. Nic ti to neprospěje. Nic nejsi. A jak tyhle slova můžou zasáhnout i nás? My dneska už přímo neprorokujeme, nemluvíme aspoň tady v jazycích, ale jsme někdy pyšní na své poznání, kdy si myslíme, my víme, jak to je. My tu Bibli známe. Já sám strašně mám rád teologii, systematickou, biblickou, morální, praktickou, spirituální. Někdy si myslím, že všemu rozumím, jak to ty ostatní nemůžou vidět, jak to ty ostatní můžou chápat jinak. A Pavel mi dává docela studenou sprchu, říká, tvoje poznání je částečné. Jen v hádance, jen v zrcadle. A bude překonáno. Proto bychom neměli být známí tím, jaké je naše poznání, jaké je naše úžasná víra nebo úžasná naděje. Ale měli bychom být známí tím, jaká je naše láska. To je ten odznak, který máme nosit. To je ten odznak, který mají všichni ostatní vidět. On je věřící, ne, on je milující člověk. Ten člověk je milující. Ten člověk ví, co je láska, ten člověk zná lásku. Ale co je vlastně láska? Ptali jsme se na to děti. Všimněte si, že v tom textu v 13. kapitole se píše o tom, že sice bez lásky nemá nic smysl. Píše se o tom, jaká láska je, nebo jaká láska není, ale nikde se tam nepíše o tom, co vlastně láska je. A nám se někdy vybaví, když se řekne láska, právě to, co se třeba vybavilo Petrovi. Manželka, manžel. Co se může vybavit dál? Rodiče, milujeme své rodiče. Děti, milujeme svoje děti. Máme dobré přátele, milujeme svoje přátele. Milujeme dobré jídlo. Milujeme dobrý výlet. A stejné slovo, láska, každá láska je přece trošku jiná. Láska mezi manželem a manželkou je jiná než mezi rodičem a dítětem. A mezi přítelem a přítelem. A Bible nám v tom taky moc nepomáhá, protože určitě jste dobře slyšeli, že Bible používá různé slova pro slovo láska. Bude někdo vědět z paměti? Agape, to určitě znáte. Filia, ano, eros, další. A teď my si to tak krásně rozkatulkujeme. Eros, to je ta intimní, fyzická, vášnivá láska. A filia, to je ta přátelská oddanost. A agape, to je ta boží, nepodmíněná láska. Ale bohužel, když si čtete ty texty a vidíte, jak používá třeba Jan slovo láska, tak ten ji používá úplně agape, filia, je mu to jedno. Je mu to úplně jedno. Pro ně je to samé. A eros není v Bibli vůbec. Tak co je vlastně láska? Že se jí nemůžu dotknout. Nemůžu si na ní šáhnout. Nemůžu ji vidět. Je to jen nějaká skrytá chemická reakce v mém mozku? Je to jen směs dopamínu, oxytocinu a endorfínu, který se děje instinktivně, aniž bych to ovládal? Je to jen evoluční mechanismus, který nám má pomoci přežít a posunout naše geny dál? Dva krásné texty od apoštola Pavla, které nám ukazuje, co je láska, které nám popisuje, co je láska. Římanům 5. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Jestliže jsme my, boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. Boží nepřátelé, hříšní, zasluhující boží hněv, boží trest. A co Bůh udělá? Zemře za nás. Neumírá za spravedlivého. Pavel tam říká, ten by si to možná i zasloužil. Možná i někdo z nás by dokázal prostě obětovat sám sebe za někoho, kdo je dobrý, spravedlivý. Ale umírat za své nepřátele? Umírat za někoho, kdo volá ukřižuj? Umírat za někoho, kdo mi vzdoruje, kdo popírá moji existenci, kdo se mnou nechce mluvit, kdo se mnou nechce být, kdo mě nenávidí svým životem a svými skutky? Co byla ale ta boží motivace? Udělal to Bůh jenom proto, že je Bůh? Že je morálně dokonalý a tak si řekl, udělám to, protože je to dobrá věc, protože se to patří. Motivace, Efeským. Vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy. Když jste dříve žili podle běhu tohoto světa, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdy patřili. Žili jsme sklonům svého těla. Dali jsme se vést svými sobeckými zájmy. Propadli jsme božímu soudu, ale Bůh bohatý milosrdenství z velké lásky již si nás zamiloval. Jeho motivace nebylo jenom proto, že se to má, nebo protože je to dobré se obětovat, ale z velké lásky již si nás zamiloval. Se tady trošku zaciklíme. Jako děti, když jsme se jich zeptali, co si vybavíš, když se řekne láska, a oni řekli láska. Se můžeme stejně zeptat Boha, proč nás miluješ? Protože láska. Protože já jsem láska. Protože moje láska přetéká, moje láska dává, moje láska se chce obětovat. Láska je bezpodmínečné přijetí, ten nejhlubší cit, ale je to i vědomé a radostné a láskyplné rozhodnutí, které nevychází ze sobeckosti, ani z očekávání zisku, ani se neřídí hodnotou toho, ke komu je láska směřována. Láska je, když člověk, který odmítl Boha, který žije v hříchu, který Boha nenávidí, který si nezaslouží pomoc, je milován Bohem tak moc, že sám stvořitel vesmíru odloží svůj majestát, sestoupí ze svého trůnu a stane se člověkem a zemře za nás. Láska je, když někdo dá všechno, obětuje sám sebe a nemůže za to dostat nic zpátky. Láska je, když dokonalý Bůh zemře za hříšného člověka. Láska je to, že to nedělá, protože musí, protože je toho povinnost, protože je to správná věc, ale protože chce z velké lásky, protože po nás touží a je žárlivě milující. Jak říká list, Židům, podstoupil kříž pro radost, která byla před ním. Nikdo ho nedržel za ruce a nenutil ho. dal to pro radost, která byla před ním, z velké lásky. Je to tak krásné, že naší reakcí může být jen asi to, že si řekneme, takové lásky já nejsem hoden. A takové lásky já ani nejsem schopen. Jak můžu já v svém těle pomýšlet na takovou lásku? Jak můžu já jít a zkusit milovat své nepřátelé? Obětovat se? Často se nedokážeme obětovat pro ty nejbližší kolem nás. Jak bych mohl se obětovat pro své nepřátele? Je to přece nemožné. A ano, je to nemožné, pokud by to bylo jen z naší vůle a z naší síly. Ale my už teď víme, že je to dar ducha, je to ovoce ducha. A možná, že je nemožné skutečně začít dnes jít a milovat své nepřátelé, milovat ty, co mě nenávidí, ale možná můžeme začít malými krůčky. Možná můžeme začít milovat obětující, trpělivou, nesobeckou lásku. A můžeme začít doma, můžeme začít u svojí ženy, u svého muže. Můžeme začít projevovat více lásky svým dětem. A neukazovat, že jejich hodnota je jenom v tom, kolik budou mít bodů v přijímačkách v Cermatu. Možná můžeme začít prokazovat lásku svým hlučným a nepříjemným sousedům anebo otravným kolegům. A když člověk začne dávat lásku, láska mu nemizí, láska přibývá. A jeden skutek lásky plodí další a další a další a další a z malých skutků se stávají velké skutky lásky. Ale nezapomeňte, že ty skutky jsou potřeba. Bez skutků láska není. Kdo řekne, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář, píše Jan. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A proto také platí, dítky nemilujte pouhým slovem, ale opravdovým činem. Vraťme se tedy zpátky k té lásce, kterou nám Bůh ukázal, ať to je náš základ. Ať tuhle lásku si připomínáme každý den, protože není nic většího. Není něco většího, kam se jednoho dne dostaneme. Je to tahle láska. My jsme si nezamilovali jeho, ale on nás. My jsme byli jeho nepřátelé, když on za nás umíral. Když my jsme mu byli nevěrní, on říká, kde je ale rozlukový lístek? A nebo komu z mých věřitelů jsem vás prodal? Není. Jsem pořád váš Bůh. Ať jste ode mě utekli, jsem pořád váš Bůh. A říká, zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Plně. Nechme v našem životě působit ducha, ať může na našem životě být zřetelně vidět jeho ovoce a jeho dary. A ať na našem životě jde vidět hlavně ten největší dar, láska, protože podle toho nás mají poznat všichni ostatní. A dělejme to ne, protože musíme. To nejde. Nemůžete milovat a být tomu donuceni. To není láska. Ať všechno konáme v lásce. Ať všechno začíná tou láskou, kterou on nám vylil do našeho srdce. A pokud je jedna věc, kterou si dneska můžete odnést, vězte, že není větší věc na celém stvoření než Boží láska. A vězte, že Bůh vás neuvěřitelně miluje takovou láskou, kterou si nedokážete ani představit. V naší nedokonalosti, v naší hříšnosti, v našich pádech, Jak často nám, mě někdy ze sebe je špatně, když se na sebe podívám a vím, co pro mě všechno Ježíš udělal po tolika letech, já pořád padám a pořád řeším. A pak se podívám na to, že Bůh mě i v těchto momentech miluje touhle dokonalou, nepodmínečnou láskou. A tak zůstává naděje, víra a láska. Ale největší z té trojice je láska. Amen.